Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Niels Buus, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Det var da, jeg besluttede mig for at gå fra den tekniske karriere til den ledelsesmæssige karriere. Det var i 93. Jeg tog til London Business School for at tage en ledelsesuddannelse.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast af lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Niels Buus. Han har siden 2008 været topchef i den rumteknologiske virksomhed GomSpace og blev i 2017 kåret til årets leder i Danmark af Lederne. Niels Buus er oprindelig automekaniker, men har igennem en lang karriere fået mere og mere ansvar, hvilket først førte til en lederuddannelse og siden til jobbet som topchef i en række virksomheder. Hør, hvordan en automekaniker ender som CEO i en rumteknologisk virksomhed, og hvad det er i Niels Buus, som har gjort ham til årets leder, i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Niels Buus, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg mener, det kendetegner mig, at jeg har en sag. Jeg har altid en sag, før jeg har noget, jeg er i gang med. Jeg har noget, jeg skal gennemføre. Jeg har noget, vi skal opnå. Det kommer før det at være leder, men det er helt afgørende, at man kan agere som god leder for så at få det gennemført.
Når du siger, at du har en sag, er det så sådan, at der simpelthen står en ting på din tavle ad gang, og nu er det, vi skal?
Ej, der står et ordentligt læs. Der står mange ting, vi skal. Så det er ofte et spørgsmål om at sortere i det. Og det er også ofte også et spørgsmål om, at der måske står lidt mere, end vi i virkeligheden kan nå. Men det er også en del af det at præstere og opnå nogle ting, det er at være i stand til at konkurrere med de andre om at gøre det og nå lidt mere end de andre osv.
Og hvordan vælger du i sådan en situation, hvor du siger, at I virkeligheden har flere ting på tavlen, end I kan nå?
Det er ikke en beslutning, jeg træffer alene. Det er hele situationen, der gør, at de mennesker, som er involveret i det, de er med til at træffe de beslutninger, de er med til at se, hvad vi kan nå. Altså ofte så er det sådan, at når man er entreprenør, som jeg betegner mig selv primært, om man prøver på at gøre ting, som måske ikke har været gjort før, eller prøver på at gøre det hurtigere, eller prøver på at skabe vækst i en situation, hvor at man måske vil være lidt mere forsigtig, så er det et spørgsmål om, at det skal præsteres hårdt, og vi skal gøre mere end andre. Og det gælder om, at vi er... engageret og føler os motiveret og har fået noget trods følelser frem i kroppen og nogle præstationsgen frem i kroppen. Og det er den situation, jeg lægger meget vægt på at få skabt.
Betyder det, at det er et krav for dig til dine medarbejdere, når du siger, at der skal arbejdes hårdt og skal passeres og sådan noget, at der skal lægges rigtig, rigtig mange timer i det?
Ja, i situationer, ja. Det gør det, og det ved jeg godt, det er ikke specielt moderne, at det der med work-life balance, det gør det. Altså, jeg vil mene lige meget, hvordan man vender det, hvis man vil prøve at vokse hurtigt, gøre nogle ting, som er svært, eller i den tilfælde, så skal vi være indstillet på at præstere hårdere i perioder. Man kan selvfølgelig ikke gøre det hele tiden, det er også altid under stor frihed. Altså det er, der er ingen i, at dem, jeg har med at gøre, der går og kigger efter, hvornår folk kommer på arbejde, og hvornår de går. Vi kigger efter, hvad vi når, og hvad vi får lavet færdigt. Og hvis man skal Jeg ringede forgæves til en af mine kollegaer her for nylig, og kunne ikke forstå, hvorfor han ikke tog telefonen. Så kiggede jeg i hans kalender, og så kunne jeg se, at han var det, ved et skole-hjem-samtale med et af hans børn. Og det er helt naturligt, så tager man ud og gør det, og så kommer man igen bagefter eller arbejder på et andet tidspunkt. Altså, så det er med meget stor frihed, den måde, vi gør det på.
Men når der er stor fokus på præstationen og på det at give den en skalle, når der skal, når der skal præsteres, hvordan sikrer du sig så, at du har nogle medarbejdere, der også har det godt?
Altså nu snakker vi om work-life balance. Der skal også være en hvad skal man sige, der skal være en tilfredshed med ved at være i de situationer. Man skal trives med at være i de situationer. Man skal synes, det er spændende at være med til at gøre. Det er også en balance i livet, kan man sige, som man skal kigge på. Men der kommer der situationer, hvor det også er hårdt ind til benet, og så gælder det om at få hvilet og få slappet af i andre situationer. Det er faktisk ikke et problem, og det er det måske også mange, der skriver, det er ikke et problem for folk til at arbejde hårdt. Det, når man først er i den situation, så er det faktisk et større problem for at få taget den hvile, der skal til ind imellem. Vi kigger også efter, og det mener jeg også, man skal altid gøre i sådan en situation, man kigger også efter, er der nogen, hvor det gør for ondt på, og være meget ops på sådan situationer, fordi når man er så engageret, så kan man godt glemme sig selv i de situationer. Det er også vigtigt at have øje for.
Er det jeres branche, der gør, at du kan tiltrække og beholde medarbejdere, der er villige til at arbejde sådan? Det er jo en helt særlig, kan man sige, branche, rumteknologi og en satellitfabrik. Det er jo ikke helt normalt.
Det er altså lidt nemmere at være leder i en rumfartsvirksomhed, end det er i en grusgrav, eller hvad nu der er, uden at sige noget dårligt om det. Det er der ingen tvivl om. Altså, det tiltrækker mennesker. Der er nogle ting, som er større end virksomheden som sådan, som vi også skal være ops på og være opmærksom på, at det er tilfældet.
Og hvad er det for nogle ting?
Jamen, det er det her med, at når der bliver sendt en satellit op, altså hvis der er nogen, der har gået i halve og hele år og lave en satellit her. Der er som regel en sælger, som har solgt den. Der er en projektleder, som har stået for projektet, og så er der en systemingeniør, som er den, der har ligesom sat systemet sammen. og når man var igennem det og sender en satellit ud i rummet, så har man, det er næsten ligesom en fødsel. Altså, vi kan se herude klokken 5 om morgenen, der kan være 30 mennesker herude klokken 5 om morgenen, der ser den opsendelse. Og de mennesker, der er gjort, de er vanvittigt stolte over det. Og jeg må indrømme, det tog mig lidt tid at komme dertil, fordi altså, jeg sagde, så Apollo i fjernsynet som barn, og nu har vi den til at stå og se Tintin-historien, hvis man tager det med ind i det, og hele den der drøm og fascination om rumfart, den var måske ikke så nem at berøre mig så meget, men jeg må også tilstå, at de mennesker, som har prøvet det, de føler sig medlem af en speciel klub, og det er jo større end GomSpace. Det er jo større end virksomheden her, så det skal vi også være opmærksom på.
Nu nævner du selv Tintin-raketten. Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget om dem og deres lederskab, og du har lige netop taget sådan en model af den her ikoniske rød-hvide raket, som Tintin ryger op på månen med i en tegneserie og nogle tegnefilm. Kan du fortælle noget om, hvad den betyder for dig?
Det er jo hele den rumfartsæra, altså jeg er født en måned og 2 dage eller sådan noget, før den første satellit kom op, og har fået det hele med fra starten af. Så klinet til fjernsynet, da amerikanerne begyndte at sende de her raketter op, og så det hele. For dem, der er gamle nok, det kan huske Claus Toksvig, som kørte det hele igennem. Og så det ser jeg som fuldstændig fast i hjernen og på nethinden fra det, der skete dengang. Og der er mange sjove historier omkring det. Altså, en af dem, det var, at Pan American, de begyndte at solgte billetter. De solgte vel 100.000 billetter, før de fandt ud af, at programmet, det var måske overstået. Og de der følelser, det var man med igennem. Tintin-historierne var jo en direkte udløber af de ting, og det var der, hvor man sådan kunne få det ind på en anden måde, og jeg har set alle de der Tintin-bøger, så derfor er den der Tintin-raket, den er på en eller anden måde symbolet på, på det, der er trukket med igennem. Det er ikke en satellit, det er en raket, men alligevel så er den rigtig god til at signalere, hvad det er, vi laver i den her branche på en hyggelig og sjov måde.
Ja, og det er jo en vild branche, men det er jo sådan set ikke her, du er startet, selvom du har fulgt rumkapløbet, da du var dreng. Du er oprindeligt uddannet automekaniker. Hvordan hænger de ting sammen?
Jeg er født i en lille landsby her uden for Aalborg, og kom i lære som mekaniker. Men gik altid med drømmen om, at jeg skulle være ingeniør på et tidspunkt. Som de fortalte historien om, det var, at jeg hjalp på biblioteket. Det var sådan små kassetter med gule karton, hvor det stod, hvad kan jeg blive? Og den der sige med ingeniør, den har jeg godt nok kigget på mange gange. Så det var drømmen. Og det lykkedes, eller det lykkedes ikke at komme på det rigtige skole. Jeg gik kom aldrig på realen på det tidspunkt. Der var nogle årsager, enten var jeg for utålmodig eller ikke. Jeg lyttede i hvert fald ikke efter i skolen på det tidspunkt, men jeg var godt klar, at jeg skulle gå 10 år i skole. Så da jeg var færdig som mekaniker, der besluttede jeg mig for, at jeg ville starte på universitetet. Og det var så Eigers kursus, som ligger 1,5 kilometer herfra. Jeg gik på det, så jeg var sådan helt tilbage i Arnestedet. Og kom så, blev så uddannet som ingeniør her på Aalborg Universitet, der startede i 78 og var færdig i 85.
Og det leder os frem til den første af de beslutninger, vi aftaler at tale om her, som de største beslutninger i din karriere, som også er et uddannelsesvalg. Det er efter, du har været uddannet civilingeniør og arbejdet som sådan i nogle år. Men så træffer du en beslutning. Kan du fortælle om den?
Ja, jeg arbejdede nogle år som udviklingsingeniør, og har altid haft drømmen om, at jeg skulle blande mig der, hvor beslutningen blev taget, og ville være med til at præge de ting, der var omkring mig. Men jeg kunne også se, at på det tidspunkt, der havde jeg faktisk været i udlandet på en gang mere, og har læst optik på Imperial College i London. Men der var ikke rigtig optikarbejdspladser i Danmark, så jeg prøvede at stille min kone et ultimatum, og jeg tror, jeg tabte. Og det var, at enten tager vi til udlandet, så jeg kom til at arbejde med optik, eller også så skal jeg have en uddannelse, som gør, at jeg kan skifte min karriere. Hun ville ikke til udlandet, så hun besluttede, at jeg skulle tage en uddannelse og skifte min karriere. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne komme på London Business School på noget, der hedder Sloan Fellowship. Et års program, som man kunne komme på nu, når man var efter MBA. De har en 2-års MBA derovre. Men problemet, det var jo penge til det, og jeg kan huske, jeg fandt en i Børsen, som var på bagsiden af Børsen. Jeg ringede først til Børsen, så ringede til freelance-journalisten, så ringede jeg til ham, og han sagde bare i telefonen, gør det, penge bliver ingen problem. Der var beslutningen taget. Sammenlagt, der fik jeg søgt masse legater. Jeg fik 200.000 i legater til at betale for tuition, og vi lånte nogle penge og så videre, og fik overlov fra virksomheden. Men på det tidspunkt, der havde vi adopteret en datter i Colombia, og nu tror jeg, vi skulle afsted igen en gang mere. Jeg kan godt mærke på min kone, hun ikke var så vild med det. Så på et tidspunkt, så kommer hun sådan og siger, du ved, sådan, siger, hvad er der? Jeg tror, jeg er gravid, siger hun. Shit, undskyld, jeg bruger udtrykket. Nu går faldet hele drømmen fra hinanden. Men jeg beklager, det var det første, jeg tænkte i den situation. Men så blev vi enige om, at jeg skulle tage alene afsted. Så hun gik hjemme. Og sådan en kone finder man ikke i dag. Men jeg gik hjemme, eller hun gik hjemme og var gravid, mens jeg var afsted. Og jeg tog frem og tilbage en gang om måneden. Det var så lang tid tilbage, at det var modtager, der skulle betale, når jeg ringede hjem til hende der en gang imellem. Men det fik vi, det kørte på den måde, og så tog jeg hjem og lavede det sidste del af projektet derhjemme. Det var faktisk sådan, at London Business School, de betalte mig for at kunne komme hjem til min søns fødsel, fordi jeg havde først rejst hjem en gang forgæves, og så kunne de godt se, at jeg gik frem og tilbage derovre, så sagde jeg, kom her ind, siger, vi betaler for, at du kan komme hjem. Der må jeg indrømme, der må det ud for mig selv på det tidspunkt. Så det var 28 år siden, den 24. februar, der var det 28 år siden, at det skete. Men med at komme igennem det og komme hjem og inden det går, et halvt år efter jeg kom hjem, der var jeg blevet chef for mine chefer i den afdeling, jeg kom fra. Så det lykkedes ret hurtigt at få sat gang i karrieren på den måde. Og ja, det var helt forrygende, det må jeg sige. Masser af mennesker, jeg stadigvæk kender i dag, og fik ændret min karriere på en måde, som fuldstændig var det, der var planen.
Og hvad var det, hvis du skal tage de allervigtigste ting, du lærte på den business school, som har defineret den måde, du er leder på i dag?
Jamen, nu siger man altid, at det er lederuddannelse. Det er det måske i virkeligheden slet ikke. En MBA, det er måske mere en uddannelse i hvordan man kan lave strategi, i hvordan man kan læse regnskab, altså økonomi og finans. Altså, man lærer i virkeligheden nogle andre fag. Som det er sagt, hvis man rigtig skal lære at være leder, så skal man måske på officerskole i stedet for, fordi der lærer man mere den slags ting. Det gør man i virkeligheden ikke her, men man fik de værktøjer til, at man kunne begå sig i verden på den måde, og man kunne være i nogle positioner, hvor man måske kunne være enten bare en teknisk leder.
Så hvor kommer de ting, som gør dig til en dygtig leder? Du er jo den meget, meget lille kreds af danskere, der er blevet kåret til årets leder. Hvor kommer de så fra?
Jeg hører ikke til dem, der sådan er god til at komme med de store vise ord om, hvordan man skal være leder. Jeg tager det meget ud fra, hvad det er for nogle ting, jeg føler, jeg skal have lavet, jeg skal have gennemført. Og så prøver jeg på at finde de virkemidler, som jeg synes, der gør, at man kan få mennesker til at være med til at gøre det. Det synes jeg er den mest. Der er en god del menneskeforståelse i det. Prøv at kan læse, hvad det er for nogle, hvad det er, man mennesker, de trives på. Hvad er det for nogle ting, man, hvad er det der kan gøre det, at der er noget i det for dem at være med til de ting, som jeg siger, jeg gerne vil sætte i værk. Så er det selvfølgelig strategisk forståelse for de ting, man er med at gøre. Altså man skal vide, hvad man vil, og hvordan man vil gøre det, for at der er nogen, der vil lytte. En vis niveau faglig forståelse. Altså, det nytter ikke noget at være virksomhedsleder, hvis ikke man mere eller mindre forstår et regnskab og den slags ting. Men det er sådan en for mig er det mere den kombination i, at det, vi skal have gennemført, de mål, vi skal nå, at vi kan bygge de visioner, som gør, at man trives.
Der er flere vigtige beslutninger i din karriere. Du er jo blevet leder på det tidspunkt, og du har forskellige ledelsesjobs. Så på et tidspunkt, så træffer du en anden beslutning.
Ja.
Kan du fortælle om den?
Ja, det kan jeg. Altså, jeg har jo, jeg kan huske, jeg sagde med en Lego-direktør engang på et tidligt tidspunkt i min karriere, før jeg havde. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men der sagde jeg til ham, at mit mål er at blive administrerende direktør. Og der kiggede han godt nok noget på mig. Det var på Hotel Legoland. Det var de ejede den virksomhed, jeg var i på det tidspunkt. Det har han ikke lige set komme, men det var mit mål. Og på det tidspunkt, efter jeg kom fra forretningsskole, der var det at få bygget en karriere op i de større virksomheder, og prøve at se, om ikke jeg kunne på den måde komme til tops i virksomheder. Og jeg havde en rigtig god tid i PUR, Electronics, som det hedder det, som Lego ejede dengang. Og jeg kom over til Therma, blev chef for radardivisionen. En fantastisk opgave, og en fantastisk tid. Og det præger mig stadigvæk dybt, den måde, som den virksomhed, den arbejder på. Jeg kunne også godt mærke, at det måske var sådan mere og mere utilpasset i situationen. Jeg skulle drive, jeg vil ikke sige vold på mig selv, men jeg skulle lukke mig selv meget ind i mange situationer. Men på et tidspunkt, jeg ved ikke, om jeg forstod det så meget dengang, men bagefter selv sige, der var for mig, der er entreprenør i mig til de større virksomheder. Og der træffede jeg simpelthen beslutningen om at tage ud i en lille virksomhed. Og den historien lyder meget, meget bedre bagefter, end den løb på det tidspunkt. Men jeg kommer ud i en lille virksomhed her ved Aalborg med 16 medarbejdere, og det var lige som IT-krisen den kom. Så hver gang man kiggede ud over skrænten, så var det blevet dybere og dybere og dybere. Jeg var næsten bange. Altså, jeg vil sige, hold da fast, mand, hvad har det gjort? Og jeg snakkede med en god bekendt på det tidspunkt, han støttede mig og sagde, jeg vil godt hjælpe dig, sagde jeg. Og det var sådan med at snakke med mig og sådan noget. Men lige så stille og roligt, så, altså jeg sad hjemme og kiggede på min egen økonomi og kiggede på, hvornår jeg kunne betale husleje, ikke betale husleje, hvis virksomheden den ikke overlevede og så videre. Men lige så stille og roligt, så fandt jeg ud af, hold da fast, mand. Hvis nu, at man, når man kommer på arbejde, altså sådan lidt billigt talt, så er der faktisk noget, man kan gøre. Der er nogle ting, man kan gøre i de situationer. Man ikke underlagt situationen. Man kan faktisk gå ind og påvirke det. Og den der fornemmelse ved at komme, at jeg siger sådan lidt, igen, lidt sådan lidt sjov karakteragtigt, det der med, at det er vigtigt at komme på arbejde. Altså man flyver ikke i 30.000 meters højde, man flyver ned langs med konjunkturerne. Og det kan faktisk godt lade sig gøre, hvis man er overvågen, og man passer på, og man gør det der. Det var en kæmpe oplevelse. Da det gik op for mig at sige, hold da fast, mand. Der synes jeg, fandt noget i det der. Og stille og roligt fik vi startede med at skære ned i den lille virksomhed, Gatehouse-helden. Og så byggede vi ellers derfra. Da jeg stoppede, var vi, jeg tror, vi var 95 mand.
Så det, du ligesom giver udtryk for her, hvis jeg skal have lov til at ligesom læse, det er jo, at der er ligesom to ting ved at gå fra et mellemlederjob, dog i et højere medlemmerjob i Terma, og så til den her mindre virksomhed. Er det så fordi, at du bliver CEO, altså ham, der i virkeligheden får lov til at bestemme, så der ikke nogen over dig, der skal ødelægge det for dig? Eller er det det der med, at du kommer ned i en mindre virksomhed, hvor du kan udleve et entreprenørgen? Hvad er det vigtigste for dig?
Jamen altså, jeg vil sige, magt betyder noget. Altså den der med at få lov til at ligesom være den der orkesterleder, det betyder noget. Det er der ingen tvivl om. Og der havde vi også en klar rollefordeling. Altså ejeren var i virksomheden, men det var meget bestemt det hverdag. Så kunne han indkalde til bestyrelsesmøde og fyre mig. Det var sådan en anden sag. Altså sådan, vi ligesom havde hierarkiet spændt ud på den rigtige måde, sådan vi vidste, hvordan det skulle gøres. Og det der med at være hvad den, der ligesom satte de der ting i spil, temposætteren i det, det betyder rigtig meget for mig. Men også når man udvikler en virksomhed på den måde, så er det også noget med, at det er en udviklingsproces. Det ikke er noget med, at hvis man kører ind. Der er en årsag til, at det ikke er etableret virksomheder, der laver de nye store vækstscenarier, fordi de har sådan nogle faste måder at arbejde på, og det kan man ikke rokke med. Og det der klokværk, hvor at hvis man gerne vil have det gjort lidt hurtigere, så vil det ikke lade sig gøre, fordi det kan virksomheden ikke gøre. Det er måske der, hvor jeg siger, det kan vi jo i en lille virksomhed. Der kan vi sætte os de mål, vi vil, og så kan vi beslutte os for at gå efter dem. Og der er ikke ret mange, der kan sige, at man ikke overholder forskellige formalier. Og det er heller ikke, fordi man ikke kan lide formalier. Det er mere tempoet i det, at de ting kan man, påvirke. Så det er bredere spektrum end kun det der, hvad chef for det. Fordi det var også et direktørjob ved Terma, det var en hel division på 150 mand og sådan noget. Hvis jeg gjorde det, vi gjorde i går, hvis jeg gør det i morgen også, så var det okay, det jeg gjorde. Ikke? Altså, det var ikke tilfredsstillende på den måde. Og sådan skal virksomheden skal virke på den måde. Det er ikke sådan, at det ene er bedre end det andet. Jeg passer bare ikke så godt i den situation.
Men der sidder du alligevel i dag i en i en virksomhed, der jo også har nogle år på banen, og har nogle store kontrakter, og har nogle mål, som ja, betyder, at man bliver nødt til at arbejde meget professionelt.
Ja.
Er der så noget, du savner der i forhold til den lille biks, hvor du kan styre endnu mere?
Nej, ikke som sådan, fordi vi er, selvom vi er nu i år 15 år gammel, og selvom vi er nu lige godt 200 mand, så er vi stadigvæk meget, meget entreprenørdrevet. Altså, den her virksomhed, den potentiale til at blive endnu større. også med relativt stor hast. Og det betyder, at der skal udvikles, der skal skubbes på den måde, arbejde på, at der skal tages udfordringer, som er måske i nogle situationer større end dem, vi virkelig kan klare. Det er spændende, at tage nogle ting og sige, det der, det skal vi løse. Så det med at håndtere nogle situationer, hvor vi tager nogle opgaver ind, hvor at den ene del siger, hold da fast, det er fedt det her, den anden halvdel, det er farligt. Det synes jeg er meget, meget spændende.
I hvor høj grad er du en person, der har haft en karriereplan? Nu er det jo gået meget godt, må man sige.
Jeg har ikke haft en decideret karriereplan. Jeg har måske haft et eller andet form for præstationsgen, som har drevet mig frem imod, at jeg synes, jeg hele tiden skulle lukke nogle nye døre op. Det har også været en bestemt retning. Hvis det er en plan, så har det altid været en retning. Men nej, jeg har ikke haft sådan, så skal jeg have den type job på. Det er mere at være sådan nogle trin, jeg gerne vil prøve på at tage.
Men det virker også nogle gange, som om du har set mere end et trin frem.
Det er altid nemmere at forklare om det her bagefter, end det er, når man kigger ind i det. Jeg er sådan en, der på mange måder arbejder meget intuitivt. Og mange af de ting, der sker for mig frem, de kommer ikke som en overraskelse for mig selv. Og det er, fordi der er et eller andet i underbevidstheden, der har arbejdet med det nu, når det kommer, så det bliver logisk på den måde. Sådan arbejde tit med det. Der er masser af sådan tanker, der kører. Når man sådan ligesom kommer frem, så passer logikken på en eller anden måde, fordi det er bearbejdet i underbevidstheden. Og så vil jeg også sige, sådan har det været her.
Vi taler om din tid her i Gommerspace, og det er det, du har valgt som den tredje store beslutning i din karriere, at du kommer hertil. Og det gør du sådan set i to tempi. Kan du fortælle om det?
Ja, altså det første step, det var sådan set en del af den plan, jeg havde på det tidspunkt, eller det var glad og engageret med på det tidspunkt, det var at være bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder. Og det at komme ind i en rumfartsvirksomhed på, som det her, det var jo helt perfekt til det, jeg gerne ville arbejde med, og de ting, jeg kunne nogle ting omkring. Så der kom jeg ind der i 2007, ligesom dem blev grundlagt. Og så følger jeg med og rimelig godt engageret sammen med dem, sådan ud over bare lige at komme til bestyrelsesmøder igennem de første 7 år. Men begynder også at diskutere, at om ikke jeg vil ind som direktør. I første omgang var jeg ikke så interesseret, men det ender alligevel med at jeg kommer ind, fordi jeg kunne se, at det var virkelig en entreprenørvirksomhed. Jeg var medarbejder nummer 10, og det var lige lavet en omsætning på 10 millioner svenske kroner, 7,2 millioner danske. Og så kom jeg ind, og det har været et helt fantastisk forløb. Nu ender det med at være den virksomhed, eller det sted, hvor jeg har haft det længste job overhovedet, og det har jeg slet ikke set komme på det tidspunkt. Det har været fantastisk. Vi er blevet 20 gange større i den periode, vi har 20 gange flere medarbejdere i den periode, og vi har været igennem de mest fantastiske ting, både op- og nedture, som vi måske har snakket om.
Og hvad er det for nogle egenskaber, som du besidder, som betyder, at du er medarbejder nummer 10, da virksomheden er 7 år gammel, og i dag er det hele 20 gange så stort?
Årsagen til, at vi har udviklet os på den måde, det er, at vi stod med en virksomhed, hvor vi kunne se, at den havde et kæmpe potentiale. Altså, vi kunne se, at det var en branche og et marked, der var ved at begynde at komme frem. Man kunne næsten sammenligne det lidt med dem, der stod med mobiltelefoner i første omgang, og sige, det her, det kan altså bruges til noget. Det er noget, der kan blive til noget. Den følelse havde vi, og den følelse har vi stadigvæk, at det er der. Og det kræver Man kan altid fortælle den historie på to måder. Man kan fortælle den historie inden for, hvordan man selv er som person. Man kan også fortælle den ud fra den der med, hvad for et ansvar man føler, man har nu, når man står med noget mellem hænderne. Og det er måske en blanding af begge dele, ikke? Men vi står med en virksomhed, og vi står med en virksomhed, som har et kæmpe potentiale, og det har vi en forbandet pligt til at kaste os ud i at få det bedst muligt ud af. At vi så måske personlighedsmæssigt passer godt til det på samme tid, det er jo sådan set kun godt, ikke? Men det er jo det vil sige, det er årsagen. Og så har vi bare været indstillet på at kæmpe som gal med det hele vejen igennem.
Når jeg spørger dig, hvad du gør, og så svarer du meget, hvad vi gør. Hvad siger det om dig?
Jamen, jeg gør ikke noget alene. Det her er større end det er jo større end en enkelt person. Alt hvad vi arbejder med, det er så kompliceret, at der er ingen mennesker, der kan lave en satellit alene. Der er ingen mennesker, der kan de her forskellige fagområder. Og jeg ser som sagt lidt for sjov, at det eneste en ingeniør ved mere end dem, der ikke er ingeniører, det er, at vi ved, at vi ikke ved det. De andre, de tror, at alle de andre, de ved, det gør de slet ikke. Så derfor bliver de usikre. Vi ved, at der er så mange forskellige ting, vi skal have til at spille sammen. Så det der med at stille sig foran og tage det, så får man bare ikke folk med. Det er min oplevelse. Det kan være, at der er andre, der kan gøre det på andre måder, men det er en vi-ting, det her. Helt afgørende.
Når jeg tænker på rumfart, så tænker jeg jo sådan store raketter i Cape Canaveral og træningsfaciliteter i Stjernebyen i Rusland og måske noget Silicon Valley. Her sidder vi på dit kontor i Aalborg Øst. Hvad er det, som gør det som til et godt sted at have en satellitfabrik?
Jamen, det er måske heller ikke særlig logisk, men det er måske på samme tid det, der gør det fantastisk at se på, hvad der er sket med rumfart. Tidligere var det noget, som kun kunne opstå helt bestemte steder, hvis en stat brugte milliarder på det. Den her virksomhed, den er opstået af alle steder på Aalborg Universitet, fordi der var tre studerende, der siger, vi vil bygge en satellit. Og det kunne de. De kunne lave det, og de kunne bygge den satellit. Og på det tidspunkt, der kunne man begynde at få dem op, fordi at efter den kolde krig var der mange af de løfteraketter, som skulle bruges til atombomber, de kunne så begynde at blive brugt til satellitter, og specielt russerne var villige til at tage satellitter op til lave priser, så man kunne begynde at få dem sendt op. Så, og det gjorde, at der startede en helt ny, en helt ny rumfartsæra. Og sådan drevet af de her rumbaroner, altså Musk og Branson og Bezos, som har virkelig sat ny økonomi i gang. Men det, at branchen har ændret sig, og det gjorde, at der kunne starte en virksomhed her, det er en anomali. Det er ikke umiddelbart logisk, men det fortæller noget om den nye branche.
Og hvordan sikrer du dig så i en vækstvirksomhed, som du selv siger, siden du er kommet og sådan vokset 20-fold, at man så kan få de allerdygtigste medarbejdere til at arbejde for dig her?
Jamen, som vi har snakket om, så er det jo, det at det er rumfart, det er der noget specielt over. Og det tiltrækker i sig selv nogle mennesker til at komme. Så er det det, at vi kombinerer satellitterne med radioteknologi. Og Aalborg er et af pionerområderne inden for mobiltelefoni og radioteknologi, og så videre. Universitetet er i verdensklasse på det område. Så det gør, at vi kan få de mennesker, der gør, at vi kan lave noget der på software-defined radio- og antenneområdet, som er i verdensklasse. det, at vi arbejder inden for det her område, har også gjort, at vi kunne få udlændinge, som er uddannet rumingeniører, til at komme hertil. Og det er også på et tidspunkt, tror jeg, var 30 mennesker fra 25 nationer eller sådan noget, som der var kun et par stykker af dem, der ikke var rejst der til for at arbejde med dette. Men når det så er sagt, så er rumfart også en branche, som er international, og pengene er internationale. Så vi bygger også op i udlandet. Vi er en Aalborg virksomhed, vi kommer fra Aalborg, men vi skal også være en international virksomhed. Så vi har det, der hedder propulsion, altså fremdriftsmidler, det laver vi i Sverige, i et datterselskab i Sverige. det der software og også lidt andre ting, det laver vi i Luxembourg, hvor vi har 25 mennesker nede i Luxembourg i øjeblikket, og vi er lige startet i Toulouse i Frankrig, altså rumfartsmækket i Frankrig, med en ny salgsdirektør, som sidder dernede.
Og hvordan sikrer du som øverste direktør, at der så er den samme sunde kultur i afdelingen i Luxembourg og i Stockholm?
Det gør jeg på samme måde, som jeg har fortalt mine børn, at for at forhandle, og medarbejder ikke børn, men ved at behandle dem forskelligt, behandler dem ens. Vi har den der med, at vi prøver på at sige, at vi skal være one company. Men det er ikke nødvendigvis de samme måde alle steder. Det er lidt mere den samme stemning, vi skal have de samme steder, den samme ånd, vi skal have de samme steder. Men det kan godt være forskellige metoder. Bare sådan noget som lønforhandling er forskellige. Det er jo lovgivning i landet er forskellige og så videre. Men vi bruger stadigvæk sådan den samme kulturorientering på det. Men når jeg siger one company, så er det også noget, vi skal være klar på, at det skal vi simpelthen arbejde for hver dag. Fordi det er ikke det driver fra hinanden, hvis ikke det er noget, vi arbejder på.
Du har haft en fantastisk flot erhvervskarriere. Hvordan har personlighedsbus udviklet sig parallelt med det?
Altså, da jeg kom ind på universitetet her i 78, der snakkede jeg brevjysk. Og det var der godt nok ikke nogen, der gjorde på universitetet. Men det gjorde jeg. Jeg tror, det har været med til at præge en tilbageholdenhed på mange måder, en generethed. Det var først, da jeg holdt et års pause, vi øvede mig hjemme med min kone, min kæreste på det tidspunkt, i at snakke rigsdansk, at jeg turde gøre det uden for døren og kom til at gøre det sidenhen. Jeg tror, man stadigvæk kan høre det på mit sprog, at det har lidt en sjov artefakter. Men jeg har... Så kom jeg på London Business School på et tidspunkt, og de laver en personlighedstest, og der siger de, at det er ekstrovert. Det var godt nok ikke lige det, jeg havde regnet med. At ekstrovert, at testen viser, at det er meget ekstrovert. Men det er faktisk først senere, jeg finder ud af, at det er meget mere generativ. At det er generativ, der ligger hen over det ekstrovert. Det er en sjov kombination, og det er først i de senere år, jeg har fundet ud af det. Og det er først i de senere år, jeg turde ligesom faldt naturligt for mig, at den generer til, den er i baggrunden, og jeg tør og kan stille mig mere frem, end jeg kunne. Og jeg altid synes igennem mit liv, at det vil altid blive bedre, når jeg bliver ældre. Det har jeg altid følt, at det følte jeg mig sikker på. Og det tror jeg da, det har jeg den til videre past, vil jeg sige.
Her i ledelsen med Vilje studerer vi altid af med at spørge vores hovedpersoner om de vigtigste beslutninger i fremtiden. Hvad er det for nogle beslutninger, du står overfor?
Jeg prøver på at give det faste indtryk, og det er også det indtryk, jeg vil give her, at til trods for, at jeg bliver 65 næste gang, så er jeg ikke på vej til at stoppe. Og det er virkelig sådan, jeg har det. Jeg gør alt for at få så meget muligt med. Men vi kan altså regne ud, at der kommer et tidspunkt, så det betyder også, at der er nogle ting, jeg skal være sikker på, der er lagt rigtig op til at virksomheden den er skubbet den rigtige vej i fremtiden. Om det er om 3, 6 eller 9 år, det må tiden vise, men det er sådan nogle ting, der tæller for mig. Virksomheden den betyder rigtig, rigtig meget for mig.
Hvad er det for nogle konkrete mål, du der har?
Det er stadigvæk at have rigtig, rigtig store ambitioner på virksomhedens vegne. Jeg mener stadigvæk, at vi står med noget her, som virkelig har stort potentiale. Det er en anden tidskonstant, end hvis det var noget consume. Men den her virksomhed, den kan blive ved med at vokse i rigtig mange år i fremtiden, og den kan blive ved med at vokse rigtig meget. Rumfart er noget, der vil blive ved med at være voldsom interesse i. Det er jeg helt overbevist om.
Det er jeg også. Niels Buus, tak fordi du vil være gæst i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab.
Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.